puisīti, uz kurien iedams, ko raudi?
Muļķis atteica, vilciņš apēda zirdziņu.
Nu tad kāp man pašam mugurā.
Muļķis uzkāpa vilka mugurā un par pusstundu pārskrēja 9 ķēniņa valstīm, kur zelta putns bija vienā pilī, bet pils vārti bija cieti. Vilks nu uzslējās uz 2 kājām, pārcēla muļķi pāri sētai un sacīja tā. Tai un tai pils istabā būs zelta putns, bet neņem būri.